rukouksemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin 25. luvusta jakeet 31-46. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minulla oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minulla oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinun nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minulla oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtivät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä evankeliumiteksti, niin kuin myöskin tämän päivän epistola ja vanhan testamentin teksti, teroittavat meille ensimmäiseksi sellaista äärettömän tärkeää asiaa ymmärtää, että on olemassa viimeinen tuomio. On olemassa hetki tämän elämän jälkeen, jolloin meidät arvioidaan, jolloin koko minun ja sinun elämä otetaan esille pyhän kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Tämä tietyllä tavalla lähettää sellaisen jopa pelon sydämeen ja sellaisen ymmärryksen, että elämä ei olekaan mitään leikkiä, elämä ei olekaan niin kuin, mitä tahansa, vaan se on vakava asia. Elämä on vakava asia. Minä tulen olemaan kerran vastuussa tästä elämästä. Toinen asia, mikä kannattaa huomioida heti alkuun tästä tekstistä, on se, että kuka on tuomarina? Jeesus Kristus on tuomari. Hän puhuu itsestään tässä kuninkaana ja hän on se, joka ratkaisee sen, kuka menee iankaikkiseen elämään, kuka iankaikkiseen vaivaan. Tämä ei ehkä kaikille sovi tänä päivänä, että meillä on Jeesus Kristus tuomarina viimeisenä päivänä. Mutta kun luemme Raamattua, niin siellä tulee vastaan sellainen Jeesus, joka ei sovikaan meidän ajatteluun aina, vaan joka on hyvin toisenlainen. Ja hän on myös tällainen pyhä ja hän on myös tuomari. Ja jopa ehkä yksi Raamatun ainakin itselleni vavisuttavimpia kohtia on ilmestyskirjan kohta, jossa sanotaan, että ihmiset tietyssä tilanteessa rukoilevat, että vuoret ja kalliot kaatuisivat heidän päälleen ja peittäisivät heidät karitsan vihalta. Kristus on armahtaja, Kristus on äärettömän armollinen ja rakastava, mutta kun hänet hylätään lopullisesti ja pysyvästi, niin jää vain hirmuinen viha ja hirmuinen rangaistus, iankaikkinen kadotus, joka tässäkin päivän tekstissä korostetaan hyvin vahvasti. Sitten voimme ajatella seuraavaksi vähän näitä tuomittuja ja vanhuskaita. Otetaan nuo tuomitut ensin. He siis saavat kuulla kuninkaalta, että hän oli nälkäisenä, janoisena, ilman vaatteita. Hänellä oli monenlaista tilannetta, jossa hän olisi tarvinnut apua, mutta häntä ei millään tavalla autettu. Ja nyt hän sanoo tästä näille tuomituille. Ja heidän vastauksensa on siis tämä. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti? Olen miettinyt, että täytyy olla huikea sokeus, että voi sanoa näin. Herra, elin täällä vain 60 vuotta, 80 vuotta. Oliko täällä joku sokea? Oliko täällä joku, joka oli alasti? Oliko täällä joku sairas, joku vankilassa? En minä vaan huomannut ketään. Siis täytyy olla umpisokea toisen ihmisen tarpeille, että vastaa tällä tavalla kuninkaalle. Nythän tässä tekstissä yleensä, tämä selittää yleensä niin, että nämä minun vähäisimmät veljeni ovat kuka tahansa tarpeessa oleva. Itse en voi sitä lähteä nyt perustelemaan tässä, koska se veisi koko saarnan ajan, eikä olisi mielekästä, mutta ajattelen, että ne ovat kristittyjä, että on toisia uskovaisia, Jumalan lapsia, Kristuksen vähäisempiä. Ja silloin se, mitä tämä teksti sanoo, on se, että se, miten sinä olet kohdellut kristittyjä, sillä tavalla sinä olet kohdellut Kristusta. Ja nyt näiden ihmisten sokeus on edelleen sama. Ei mitään havaintoa, että he olisivat koskaan nähneet tai tehneet mitään tai laiminlyöneet mitään kristittyjen suhteen. Ja kuitenkin meillä on merkillinen maailma. Meillä on maailma, jossa voidaan jossain päin maailmaa, vaikka Sudanissa, tappaa tuhansia kristittyjä ilman, että maailma mitenkään reagoi siihen. Se on mielenkiintoinen, käsittämätön asia. Mutta siis tässä Jeesus terottaa sitä, että usko näkyy suhtautumisessa toisiin uskovaisiin. Se näkyy siinä, miten Jeesuksen pienimpiinkin seuraajiin suhtaudutaan. No sitten nämä vanhurskaat. Heille sanotaan hyvin samantapaisesti, että Herra sanoo, että hänellä oli nälkä, te annoitte ruokaa, minulla oli jano, te annoitte minulle juotavaa. Ja nyt tulee mielenkiintoinen toisenlainen sokeus. He vastaavat näin, että Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi? Tai annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi, annoimme sinulle juotavaa. He eivät nähneet omia hyviä tekoja. Ja tämä on äärettömän tärkeä kohta tässä tekstissä. Kristitty ei ole kutsuttu havaitsemaan omia hyviä tekojaan ja kaikkein vähiten pitämään niitä esillä tai kaikkein vähiten turvaamaan niihin tätä viimeistä tuomiota ajatellen. Ne ovat sellaisia, jotka nousevat sydämestä sillä tavalla, että ne on Kristuksen työtä ihmisessä. Ja muut ihmiset huomaavat, mitä Jumala tekee jonkun ihmisen elämässä. Kerran olin vaimoni kanssa tämmöisellä avioliittoleirillä ja siellä eräs mies nousi kertomaan, että hän on niin muuttunut, että hänen vaimonsakin sai ihan uuden miehen, kun hän tuli uskovaiseksi. Vaimoni vaan kuiskasi minulle, että nyt olisi kiva kuulla tuon vaimon todistus samasta aiheesta. Koska me tiedämme, että se, ne, jotka elää meitä lähinnä, ne tietää parhaiten, millaisia me olemme. Ja nyt siis nämä vanhuskaat tässä, ei ne huomannut, ei ne kiinnittänyt huomiota niin hyvin tekoihin, mitä ne päivittäin, viikoittain teki. Koska ne ei ollut itse asiassa heidän tekosiaan, vaan ne oli Jumalan vaikutusta heidän elämässään, pyhän henkensä, sanansa kautta. Ne oli Kristuksen asumisen hedelmää heidän elämässään. No mitä meidän pitäisi nyt sitten ajatella tästä koko tekstistä, kun tämä ensi lukemalta kuulostaa siltä, että kaikki on kiinni siitä, miten minä olen elänyt ja tehnyt. Raamattu jakautuu, niin kuin monet meistä tietävät, lakiin ja evankeliumiin. Ja laki sanoo sinulle ja minulle, että minun pitää elää niin kuin Jumala on käskenyt. Minun pitää toimia niin. Ja jos mä en toimi niin, niin mä olen ansainnut kadotuksen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minä monella tapaa, myös tämän päivän tekstin edessä, joudun toteamaan, että Herra, en minä ole nähnyt, en minä ole tehnyt mitään erityistä. En minä ole tehnyt paljon väärää, ajatellut, sanonut ja tehnyt ja syntiä. On asunut minussa kaikki nämä vuodet. Ja se tarkoittaa sitä, että mä niin kuin tässä jaottelussa en voi kehua. En voi sanoa, että minä kuulun näihin, jotka teki kyllä paljon hyvää. Vaan minä tulen vielä kolmanteen kategoriaan näistä kolmesta. Minä tulen sellaiseen kategoriaan, joka sanoo, että minulla ei ole mitään toivoa. Minulla ei ole mitään toivoa, koska jos Kristus minut tuomitsee sen mukaan, kuin hän on nähnyt minun toimivan, ajattelevan ja puhuvan, niin minulla ei ole toivoa viimeisellä tuomiolla. Mutta nyt meidän täytyy tämänkin tekstin kohdalla ymmärtää, että meidän täytyy aina kuulla koko Raamattua. Mikä on koko Raamatun todistus? Ja se on tämä, että Jumala lähetti oman poikansa tänne sen tähden, että me emme pysty täyttämään lakia niin, että pääsisimme sen perusteella taivaaseen. Me emme koskaan tule pitämään lakia. Niin, että voimme sanoa, nyt Herra, minä kuulun näihin, jotka kaikessa palveli ja teki oikein. Vaan minä kuulun niihin, jotka ovat rikkoneet monella tapaa ja monella eri ulottuvuudella. Olen viime aikoina opettanut roomalaiskirjettä eri puolilla ja roomalaiskirjeen on mielenkiintoinen kirje, koska Paavali käyttää, hän kirjoittaa ihmisille, jotka ei ole kuullut häntä ennen. Ja hän käyttää 2,5 lukua kaivaakseen syntiä synnin jälkeen. Hän niin kuin maalaa ihmisen syntisyyden 2,5 luvun verran sellaisille ihmisille, jotka ei ole aikaisemmin häntä kuullut. Et jos ajatellaan, että joku niin kuin kuulee sitä kirjettä, niin voi olla, että toisen luvun lopulla alkaa jo ajatella, että mikä mies tämä oikein on, että hän ei puhu mistään muusta kuin synnistä. Ja kun hän tulee 3 lukuun, niin hän huudahtaa oikein siellä, että mutta nyt on tullut semmoinen vastaus, joka on ihan erilainen kuin mitä me olisimme odottaneet. Ja se on se Jumalan vanhurskaus, jonka hän lahjoittaa meille Kristuksessa. Ja tämä herättää sen kysymyksen, että miksi tällaisia tekstejä pitää olla, jotka vetävät meiltä ikään kuin maton alta, että enhän minä pysty tähän. Tai roomalaiskirjan alussa, eihän minä ole, minulle sopii kaikki nämä syntilistat, ne on kaikki mun elämästä. Ne pitää olla sen takia, että me ymmärtäisimme jollain tasolla edes, että meidän pelastuksemme on täysin toisen käsissä. Ne ei ole mun käsissä. Minä en pysty pelastamaan itseään. Ja näin Jeesus tekee tässäkin, siis vanhurskaat eivät ole nähneet, mitä he ovat hämmästyksissään. nämä kadotetut, tuomitut, hekin ovat täysin ymmällä, että mitä mä olisin muka tehnyt, kun ei ole nähnyt mitään omaa syntisyyttä. Ja sitten se vastaus onkin se, että Kristus on se, joka on täyttänyt lain minun puolestani 100-prosenttisesti. Me teologiassa käytetään semmoista ilmaisua, että on Kristuksen aktiivinen ja passiivinen vanhurskaus. Ja ne on aika yksinkertaisia asioita, mutta äärettömän tärkeitä. Se passiivinen vanhurskaus on se, että hän kärsii minun puolestani. Hän kuolee, hän ottaa päälleen kaikki minun väärät tekoni, kaikki minun laiminlyöntini, kaikki ne hetket, jolloin minä en antanut juotavaa janoiselle, enkä kutsunut luokseni koditonta. Hän ottaa ne kaikki päällensä ja kantaa ne ristille ja kuolee niiden puolesta. Niin, että minun syntini on sovitettu, minun rangaistukseni on kärsitty, on maksettu se, mitä minun syntini vaativat. Mutta sitten hän tekee vielä toisen asian. Hän elää täydellisen elämän. Joka hetki ja jokaisessa tilanteessa, missä minä rikoin, hän teki oikein. Jokaisessa tilanteessa, missä minä lankesin, hän ei langennut. Hän on täydellinen, hän on puhdas ja pyhä. Ja nyt hän ottaa koko sen pyhän elämänsä ja pukee meidät siihen. Hän sanoo jo kasteesta lähtien, että sinä saat minulta sen vanhurskauden, mikä sinulta puuttuu. Sä saat minulta sen puhtauden, mikä sinulta puuttuu. Näin tulee käymään tänäänkin taas kerran tässä Jumalan palveluksessa, kun sinä vastaanotat ehtoollinen, jossa sanotaan, että se on sinun edestäsi. Se on sinun puolestasi. Niin se todella on näin. Hän teki tämän kaiken. Ja siksi me uskallamme mennä tälle viimeiselle tuomiolle ylipäätään, mistä tässä puhutaan, ja luottaa siihen, että Kristuksen vanhurskaus riittää. Kristus on se, joka riittää. Me tulemme toteamaan, että en tiedä, mitä olen tehnyt tai jättänyt tekemättä muuta kuin synnin. Ja sitten me tulemme toteamaan, että minä turvaan vain Kristukseen. Ei ole mitään muuta toivoa. Ei minkäänlaista. Viimeisellä tuomiolla Kristuksen edessä kelpaa vain hänen oma vanhurskautensa. Tämä on hämmästyttävä asia, että kun Kristus tässä kertoo, että hän on se kuningas, joka meidät tuomitsee, niin hän on myös se, joka meni ristille meidän puolesta. Kun eräs pojistamme oli nuori, niin hain häntä kerran jostain hengellisestä tapahtumasta ja ajelimme sitten kotiin ja hän näytti hyvin väsyneeltä, oli ilmeisesti valvonut koko yöt. Ja mä kysyin häneltä, että oletko oppinut jotain tänä viikonvaihteessa? Kerro jotain, mitä olet oppinut. Jotain uutta. No ei mitään vastausta. No, kerro nyt edes yksi asia isän iloksi, että mitä sinä opit tässä viikonvaihteessa? No oli yksi hyvä juttu. No mikä se oli? No siellä oli semmoinen pappi. Ja se sanoi näin, että tiedätkö sinä, kuka sinut kerran tuomitsee? Kristus. Tiedätkö, kuka kuoli sinun puolestasi ristillä? Kristus. Luuletko sinä hetkeksikään, ettei hän halua sinua armahtaa? Kun hän itse, pyhä, kaikkivaltias kuningas, otti kätensä, jalkansa lävistyksen ristillä, sinun edestäsi. Hän todella haluaa armahtaa sinua. Ja mä katoin poikaa ja ajattelin hyvin yksinkertaisesti mielessäni, että kannatti maksaa 75 euroa, että hän meni sinne leirille, koska hän oppi jotain, mitä minäkin haluan oppia. Tämä sama Kristus on se verinen Kristus, joka sinun puolestasi kulki koko matkan Golgatalle. Ja ristinnaulit, hänen edessään sinä kerran olet, niin ymmärrät, että et sinä siellä nosta mitään hyviä tekoja. Sinä vaan sanot, milloin me näimme, en minä ymmärrä, Herra. mutta sinä saat luottaa siihen, että hänen vanhurskautensa, hänen tekonsa, hänen kaikki hyvyytensä luetaan sinulle hyväksi iankaikkisesti. Se on meidän pelastuksemme.